Krievija šodien apstiprināja, ka turpina uzlidojumus Sīrijā. Krievijas aizsardzības ministrija ceturtdien paziņoja, ka pagājušajā naktī bombardējusi četrus radikālā džihādistu grupējuma Islāma valsts mērķus, tostarp iznīcinot komandpunktu un ieroču noliktavu. Uzlidojumi notikuši Hamas reģionā un Homsas apkaimē, Sīrijas ziemeļrietumos. Paziņojumā norādīts, ka visi Krievijas aviācijas uzlidojumi tiek saskaņot ar Sīrijas armijas vadību. Vienlaiks savots Sīrijas drošības dienestos aģentūrai AFP bija paveistījis, ka Krievijas gaisa triecieni bijuši vērsti pret islāmista nemiernieku koalīciju, kurā ietilpst ar grupējumu Al-Qaida saistītā Al-Nusras fronte, kā arī vairākas mērenāk noskaņotas islāmista grupas. Tās cīnās gan pret džihādistu grupējumu Islāma valsts, gan Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada spēkiem. Rietumvalstu mediji jau pēc pirmajiem uzlidojumiem trešdien ziņoja, ka Krievijas uzlidojumi notiek teritorijās, kur grupējums Islāma valsts nav aktīvs, bet kurās darbojas grupas, kas cīnās gan pret džihādistiem, gan Sīrijas valdību. ASV amatpersonas paziņoja, ka Krievijas uzlidojumi liekas ir mērķēti pret Asada pretiniekiem, kas nav Islāma valsts kaujinieki. Turklāt avot veiftīja, ka bombardētas arī vienības, kuras apmācījusi un apbruņojusi ASV centrālā izlūkošanas pārvalde. Ceturtdien ar šādu apgalvojumu nāca klajā arī ASV senators Johns McCains, intervijā telekanālam CNN paziņojot, ka tas parāda Maskavas patieso prioritāti atbalstīt Asadu. McCains apgalvoja, ka var pilnībā apstiprināt, ka uzlidojumi īstenoti pret tā dēvēto Sīrijas brīvo armiju vai citām grupām, kuras ASV uzskata par mēreni noskaņotiem opozīcijas spēkiem un atbalsta. Maskava šīs ziņas noraidījusi. Krievijas prezidenta pārstāvis Dmitrijs Peskovs iepriekš sacīja, ka kampaņas mērķi ir labi zināmas teroristu grupas. Krievijas ziņu aģentūras tikmēr citē aizsardzības ministrijas pārstāvi Igoru Konašekovu sakām, ka Maskava uz Sīriju nosūtījusi aptuveni 50 lidmašīnas un helikopterus. Vienlaiks Irāna, kas arī ir sabiedrotā Asada režīmam, ceturtdien pauda atbalstu Krievijas uzlidojumiem. Teherāna piebilda, ka Maskavas kampaņa ir balstīta uz oficiālu Sīrijas valdības lūgumu. Tikmēr ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz diviem avotiem Libānā, vēsta, ka pēdējo 10 dienu laikā Sīrijā ieradušies vairāki simti Irānas karavīru. Saskaņā ar avotu teikto, viņi drīzumā gatavojas pievienoties Sīrijas valdības un Irānas atbalstītās Libānas šītu kustības Hezbollah spēkiem, lai īstenotu savu zemes ofensīvu ar Krievijas gaisa triecienu atbalstu. Gins Amoliņš, Latvijas radio.